Kasama ko ngayon ang ating paboritong otoridad sa pabahay, si Dom Melo ng Ray White Ruti Hill. Okay, magandang hapon, Dom.
Magandang hapon naman, Louie.
Maraming nangyayari sa palengke ng pabahay. Ano ba ang pinakahuli?
So far, medyo slow down ang market at the moment. Ang tinatawag natin yan ay parang correction period. Nasa phase tayo ng correction period. So medyo nag-cool down ang market, pero good prices pa rin naman.
Yung mga parentang lugar?
Oo, oh, ganun din ang sa parentahan, medyo nag-slow down ng konti. But having said that, still buoyant pa rin ang market natin sa rental. Marami pa rin ang tenant na naghahanap ng property and not as many as used to be though. So yan ang current situation natin.
Hmm. Mga ilang percent ang ibinaba ng presyo ng bahay?
Sa aking pananaw is probably between 2 to 5%. Hindi pa naman full on kasi ang iba naman nakaka-achieve pa naman ng good price.
Hmm.
Pero it's between that percentage. Hindi naman completely accurate yan. Tuloy-tuloy na bababa ang presyo ng ganyan. Pero so far, ang ating experience is between 2 and 5%. Eventually, probably will go on until the end of the year. So far, temporary lang yan sa tingin ko. Hindi naman completely bababa ang market.
So, ganun din ang pagbaba ng rental rates?
Ang rental rates is medyo na-hold niya ang rental volume at this stage kasi obviously shortage pa rin naman ang property sa rental. Unlike sales, meron tayong ang variable dyan is ang ating mga investor. Pagka-active ang investor, lagi na pupus ang price. So, medyo nag-wait and see sila attitude at the moment.
Meron akong itatanong, may sinasabi kasi na baka daw ibaba uli ng Reserve Bank ang interest rate from 2%. Ano magiging epekto noon sa pabahay?
Pagka mababa kasi interest rate, may encourage ang mga, hindi lang mga first home buyer bumili, pati ng mga investor kasi bababa ang babayaran nila. So yan ang effect niyan. So it can only help, it will not hurt the market.
So madali sabi, pag ibinaba nila yan from 2%, dadami uli ang bibili.
Madadagdagan, yes.
And consequently, tataas na naman ang presyo?
Maaring masustain lang niya. Hindi naman siguro tataas ng gusto, pero masusustain niya ang market na ma-maintain niya.
Merong nagsabi o meron akong nabasa na ang medium price daw ng mga bahay sa Sydney is around 800,000. Tama ba yun?
Actually, more than that, Louie. Kasi umabot na tayo sa $1 million. Oo, yan ang average price sa metropolitan Sydney. Hindi naman kasari yung mga outskirt.
So dito sa mga suburbs, katulad niyang sa iyong lugar, hindi yun ang average price?
Kasali pa rin yan sa metropolitan Sydney. Oo. Pero ang kasi nale-level out, kasi alam mo na yung sa North Shore, sa Eastern Suburbs, sa Inner West, ang average dyan mahigit 1 million na eh.
Ganun. So yung mga first home buyers na gustong bumili ng bahay, medyo mahihirapan sila dahil ang down payment eh 20% ba?
Usually ngayon ang 10%. Ang kailangan meron kang 10% minimum. Kung wala kang 10%, unfortunately hindi ka
makakabili.
Kasi mahirapan ka kasi yung banko, naniniguro na lang sila dahil prefer na medyo malaki ang income naipon, if you like. Ganyan ang ating labanan.
So, paano yung mga bibili ng, let's say, 1 million bahay, 100,000 ang minimum na down payment niya?
Correct.
Hindi ba mahihirapan naman yung mga bago?
No question about it. Ang mga bago is mahihirapan without sufficient deposit, mahihirapan.
Sabi nila, pwede rin humingi ng tulong dun sa mga magulang.
Karamihan sa buyer natin, Louie, ngayon is mga bata, yung mga young couple, usually tinutulungan niya ng mga magulang,
parents.
Either by way of gift or by way of debt muna sa magulang.
Tampuno doon sa down payment.
Correct. Karamihan ganyan ang situation natin ngayon.
Okay.
It's unfortunate situation but that's the reality.
Sa palagay mo, hindi nabababa sa dating level ang presyo?
Very unlikely, Louie, because of the inflation, as you know, demand. At the same time, maraming factors, Louie, na makaka-affect na I don't think it will ever come back to the old prices. Before.
So yung mga nakikinig sa atin na nakabili ng mababang presyo 2 years ago, maswerte sila?
Maswerte sila, yes.
Dahil hindi nabababa.
Pwedeng mag-correction ng konti, Louie, as we can see now, as we anticipated this correction. Pero It's not equivalent to what the rice was.
Hindi equivalent. Final question ko, Dom.
Yes, sir.
Ilang percent itinaas from 2 years ago kumparado sa ibinabang 5% ngayon?
Kasi tumaas siya ng minimum 10. 10 to 20%. Mayroon pang 20% na tumaas eh.
Okay.
On average, in excess of 10% ang tinaas. So parang nagko-correct lang ng 2 to 5%.
So yung mga bumili, two years ago, tumubo na sila ng at least 5%.
Minimum 5, up to like 10 to 15%. Kasi yung iba tumubo ng 20. So kung bumalik ka ng 5, it's not too bad, isn't it?
Okay, maswerte.
Maswerte.
Sige, Dom. Maraming salamat uli.
You're welcome. Anytime, Louie.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.